Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Perkara yang dimaklumi bersama oleh kaum muslimin, terkhusus kaum muslimat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Maka tugas kita sebagai seorang insan, terutama sebagai seorang muslim dan muslimah, ialah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah di muka bumi ini. Hidup kita untuk ibadah kepada-Nya. Hidup kita untuk mengabdi kepada-Nya. Ini sifatnya umum, berlaku bagi kaum muslimin dan juga berlaku bagi kaum muslimat. Semuanya diberi beban, diberi kewajiban yang sama, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini sifatnya luas. Ibadah ini sifatnya luas, baik berkaitan dengan al-a'mal as-salihah fima bainal abdi wa rabbih dan al-a'mal as-salihah fima bainal ibad. Ibadah sangat umum maknanya, meliputi yang pertama amalan-amalan saleh, amal-amal kebajikan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan yang kedua meliputi amal-amal saleh, amal-amal kebajikan yang berkaitan dengan sesama hamba, yang terkait dengan sesama hamba, terkait dengan bab muamalah, akhlakul karimah, adab-adab yang benar, yang salihah. Ini semuanya masuk dalam lingkup ibadah. Dan kewajiban muslim dan muslimah sama dalam bab ini. Sehingga disepakati oleh para ulama, di dalam perkara ibadah secara khusus, di dalam perkara amal saleh, hukum asalnya muslim dan muslimah itu sama. Hukum asalnya muslim dan muslimah itu sama. Apa yang diwajibkan atas kaum muslimin itu juga diwajibkan atas kaum muslimat. Amal-amal saleh yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadisnya Rasulullah SAW, yang itu menggunakan dhamir mudzakkar yang berkaitan dengan kaum laki-laki, maka hukum asalnya wanita pun juga masuk padanya, muslimah pun juga masuk padanya. Disebutkan dalam sebuah hadis hasan di ghairihi, datang dari banyak sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menekankan bab ini. Kata beliau, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Wanita-wanita itu saudari kandung kaum laki-laki. Wanita-wanita itu adalah saudari kandung kaum laki-laki. Maknanya ialah fil ahkam syar'iyah, dalam perkara hukum-hukum syar'i. Maksudnya wanita dan pria dalam bab hukum syariat itu sama. Sama-sama mukallaf mendapatkan tanggung jawab beban melaksanakan syariat. Sama-sama mukallaf. Semua ibadah-ibadahnya sama, semua amal-amalnya sama. Yang difardukan atas kaum laki-laki itu juga difardukan atas kaum wanita. Yang disunnahkan atas kaum laki-laki maka disunnahkan pula atas kaum wanita. Yang dihukumi mubah bagi kaum laki-laki juga dihukumi mubah bagi kaum wanita. Ini hukum asal. Namun di sana ada hukum-hukum khusus, amal-amal khusus yang hanya untuk kaum laki-laki. Ini harus dengan nas, dengan dalil yang tegas, yang menegaskan amal ini adalah untuk kaum laki-laki. Ketika ada nasnya, ada dalilnya, maka wanita tidak bisa mengamalkannya. Itu hak, itu untuk kaum laki-laki. Dicontohkan seperti terkait dengan masalah al-imamah, keimaman. Baik al-imamatul sughra ataupun al-imamatul kubra. Keimaman yang kecil atau keimaman yang besar. Yang kecil seperti mengimami sholat, baik fardu, lima waktu, atau jumatan, atau id, dua hari raya, atau sholat jenazah, sholat istisqa, minta hujan, sholat gerhana. Ini imamatul sughra. Atau imamatul kubra, yang besar, yakni sebagai pemimpin rakyat. Baik dia jadi Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden. Ini semuanya untuk laki-laki. Ini semua untuk kaum laki-laki. Wanita tidak bisa mengamalkannya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Layyufliha qaumun walau amrahum mar'ah." Tidak akan sukses, tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ini menegaskan wanita tidak bisa masuk dalam kerangka kepemimpinan, baik yang kecil ataupun yang besar. Amalan yang lain yang untuk kaum laki-laki adalah jihad fisabilillah. Berjihad melawan orang-orang kafir bersama dengan penguasa kita, membela agama Islam, membela agama Allah, membela wilayah kaum muslimin. Ini hanya untuk kaum laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Ya Rasulullah, apakah wanita itu punya kewajiban berjihad? Beliau mengatakan, "La, tidak ada." Beliau mengatakan, "Jihadukunnal hajj." Jihadnya kalian wahai kaum wanita adalah ibadah haji. Sehingga perempuan enggak ada jihad. Perempuan hanya diizinkan ikut ketika pemerintah atau penguasa meminta mereka ikut. Itu pun bukan untuk perang, tetapi untuk tim medis atau tim logistik. Seperti yang dilakukan oleh sebagian ummahatul mukminin, mereka ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengobati yang sakit, memberi makan, memberi minum pasukan-pasukan yang ada, ila akhirnya. Nah, dan yang lainnya lagi dari amal-amal yang memang ada nasnya, itu laki-laki yang melakukannya. Maka itu hanya untuk kaum laki-laki. Wanita tidak diperbolehkan melakukannya, kecuali ada nas yang begitu tegas yang mengizinkan mereka. Begitu pula di sana ada amalan-amalan yang khusus untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita, ada penjelasan dalam syariat, itu merupakan amal-amal yang utama bagi kaum wanita, bagi kaum muslimah. Maka dikerjakan oleh wanita muslimah tadi. Disitulah letak pahala bagi mereka. Disitulah ladang pahala bagi mereka. Ketika mereka mengerjakan amal-amal yang utama bagi mereka kaum muslimah. Sehingga ada yang umum, ada yang untuk kaum laki-laki, ada yang untuk kaum wanita. Kaidahnya sekali lagi, kalau sifatnya umum, maka berlaku untuk laki-laki dan wanita. Adapun yang khusus untuk kaum laki-laki, maka hanya laki-laki saja. Atau khusus untuk kaum wanita, maka untuk wanita saja. Nah, kemudian terkait dengan amal-amal kebajikan yang sifatnya umum, baik laki ataupun wanita, di sana ada amal yang afdal, ada amal yang mafdul. Ada amalan-amalan yang secara pahala itu lebih utama, lebih besar. Ada pula amal-amal yang secara pahala di bawahnya lagi. Amal itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Nah, yang dianjurkan sangat bagi kaum muslimah secara khusus ialah mereka memaksimalkan dan memanfaatkan baik-baik amal-amal yang lebih afdal dibandingkan dengan amal-amal yang kurang afdal, supaya dia mengisi waktunya yang singkat ini dengan amal yang besar pahalanya, dengan besar pahalanya. Barakallahu fikum. Ini secara umum, baik muslimah ataukah muslim, pilihlah amal-amal yang afdal dibandingkan dengan amal-amal yang mafdul, yang di bawahnya secara keutamaan. Misal, yang disunahkan, ini contoh ini, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah berzikir. Adalah berzikir. Ada pembahasan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran ataukah berzikir? Mereka menjawab, hukum asalnya membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada berzikir. Sebab membaca Al-Quran itu berzikir plus tilawah. Zikrun wa tilawah. Itu Al-Quran. Berzikir dan ada unsur tilawah Al-Qurannya. Itu hukum asal. Tetapi khusus untuk waktu itu, khusus untuk setelah selesai sholat, yang afdal adalah berzikir. Adalah berzikir. Maka dianjurkan sangat bagi muslim dan muslimah, ketika selesai ibadah sholat, mereka berzikir. tidak disibukkan dengan Al-Quran. Zikir saja, zikir dengan zikir-zikir yang dibimbingkan, dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, itu lebih afdal. Kerjakan yang ini. Baru setelah itu, selesai berzikir, dia bisa membaca Al-Quran setelahnya. Ini namanya mengerjakan yang afdal dan yang mafdul. Nah, apalagi yang satu sifatnya perkara mubah, yang lainnya perkara yang sunnah atau perkara yang afdal. Maka tentunya memaksimalkan, mengamalkan yang lebih afdal. Di sana ada kesempatan thalabul ilmi. Kesempatan untuk mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi. Ada yang fardu, ada yang fardu kifayah, tergantung ilmu apa yang kita pelajari. Ada kesempatan thalabul ilmi. Perkaranya wajib, ada yang ain, ada yang fardu kifayah. Ada kesempatan yang satunya lagi hanya perkara-perkara sifatnya mubah, berbincang-bincang, ngobrol dengan teman-teman yang lain, dengan para umaha, dengan para akhwat, atau dengan para aba, antar aba, ngobrol. Maka tentunya seorang muslim dan muslimah yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, di saat yang seperti itu, dia memilih amal yang lebih afdal. Dia sibukkan dengan thalabul ilmi kala itu. Sibuk dengan belajar, dengan mendengarkan ta'lim-ta'lim, mengikuti pelajaran-pelajaran ilmu yang ada. Itu lebih afdal, jelas, dibandingkan dengan semata-mata ngobrol. Ngobrol perkara yang mubah, bukan perkara haram. Tapi ingat, ketika dihadapkan dua amalan, pilihlah amal yang terbaik. Pilihlah amal yang terbaik. Atau di sana ada thalabul ilmi, ada pengkajian ilmu, ada ta'lim. Yang kedua, membicarakan misalkan masalah-masalah yang berkembang di zaman sekarang ini. Masalah fitnah misalkan. Di sini yang diutamakan thalabul ilminya. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengisinya atau mengisi waktu tersebut dengan amal yang lebih afdal. Yang lebih afdal, thalabul ilmi. Dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita akan tahu jalur yang benar, jalan yang benar di masa-masa fitnah. Demikian seterusnya. Sehingga ketika babnya itu satunya mubah, satunya sunnah, ambil yang sunnah. Sama-sama sunnah, ambil yang sunnah mu'akkadah yang paling afdal. Satunya sunnah, satunya fardu, ambil yang fardu. Satunya fardu ain, satunya sunnah, ambil yang fardu ain. Demikian seterusnya. Ambil yang paling utama. Ini kaidah umum. Berlaku untuk semua pihak, baik muslim atau muslimah, terutama kaum muslimah. Ini amal-amal yang paling utama bagi mereka. Sehingga harus betul-betul memanfaatkan waktu untuk mencapai yang paling afdal. Ingat, umur pendek, kesempatan terbatas, amal banyak. Maka pilihlah amal-amal yang afdal-afdal. Kemudian, khususnya kaum muslimah, mereka lebih mementingkan amal-amal yang memang dikhususkan untuk mereka. Tayib, dibandingkan dengan yang lain. Sebab itu merupakan kewajiban khusus bagi mereka. Di sini ada beberapa amal-amal penting yang harus diperhatikan oleh muslimah. Amal yang sangat utama bagi muslimah. Yang pertama ialah ta'atu zaujiha. Ta'atu zaujiha. Ketika dia sudah menikah, maka amal yang terbaik bagi wanita muslimah ialah mentaati suaminya. Atau bahasa yang lebih umum, menunaikan hak-hak suaminya. Ini amal yang sangat besar. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan akan ditanyai atas kepemimpinan dia. Beliau mengatakan setelah itu di antara kutipan sabda beliau, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan wanita itu penanggung jawab di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia. Dijelaskan dalam syarahnya oleh para ulama, ai fi khidmati zawji wa tadbiril buyuti wal aulad, yakni wanita itu sebagai penanggung jawab di dalam mengkhidmat suaminya dan mengurusi rumah dan anak-anaknya. Mereka nanti akan ditanya akan pertanggungjawaban dia dalam bab tersebut. Ini Rasul menyebutkan secara langsung, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, menunjukkan ini amalan yang terbaik bagi wanita muslimah. Di sebuah dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bukunya Isyratun Nisa dari Ubaidullah bin Mihsan dari ammehnya, bahwasanya ammehnya ini pernah masuk menemui Rasulullah SAW untuk sebuah hajat. Ketika Rasul menunaikan hajatnya, beliau bertanya kepada dia. Kata Rasulullah SAW, "Adzatu ba'lin anti? Apakah kamu sudah memiliki suami?" Dia mengatakan, "Na'am, ajal ya Rasulullah." "Iya, sudah ya Rasulullah." Beliau mengatakan setelah itu, aina anti minhu, di mana kedudukan kamu dari suami kamu tadi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, la alu illa ma ajastu anhu. Ya Rasulullah, aku sedikit pun tidak kurang di dalam mengkhidmat suamiku ini kecuali perkara-perkara yang saya enggak mampu, yang saya enggak sanggup, yang saya enggak mampu. Artinya dia sudah maksimal mengerahkan segenap daya dan kemampuan dia untuk mengkhidmat suaminya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumahnya, kecuali dia enggak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsini, hendaklah engkau berbuat baik kepada suami kamu. Fa innahu jannatuki wa naruk, sebab suami kamu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Ini sabdanya Rasulullah SAW yang menggambarkan kepada kita, khusus untuk wanita muslimah, suami itu sebagai ujian bagi dia. Mungkin sebagai ladang menuju surganya Allah atau menuju nerakanya Allah. Tergantung bagaimana sang wanita tadi bisa memaksimalkan posisi sang suami. Ketika dia mengkhidmat suaminya, menunaikan hak-hak suaminya dengan maksimal, dia mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumah suaminya dengan penuh keikhlasan, dengan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, surga bagi dia. Kita menunjukkan itulah amal yang paling utama bagi muslimah, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumahnya, mengkhidmat suaminya. Disitulah surga mereka. Disitulah ladang pahala bagi mereka. Disitulah mereka nanti akan meraih, meraup, dan meraih semua fadilah, semua keutamaan di sana. Beliau mengatakan, fa innahu jannatuki wa naru, sebab yang namanya suamimu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Maka yang dianjurkan sangat bagi wanita muslimah adalah ini. Kerjakan, amalkan amalan-amalan terbaik bagi kalian. Yang terbaik diantaranya adalah mengkhidmat sang suami, mentaati sang suami, mengurusi rumah, mengurusi anak-anak. Surga
di situ tempatnya. Surga di situ tempatnya. Dia akan mendapatkan pahala besar yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Para ulama kita mengklasifikasi perintah suami menjadi empat. Saya ulang lagi, para ulama kita mengklasifikasi perintah suami menjadi empat. Yang pertama adalah sang suami memerintahkan istri untuk melaksanakan amal-amal yang wajib. Suami memerintahkan istri untuk mengamalkan amal-amal yang wajib dalam syariat. Suami memerintahkan dia untuk sholat, puasa, tholabul ilmi yang wajib. Amalan yang wajib dalam syariat. Suami memerintahkan istri. Maka ketika sang istri melaksanakan amalan tadi, dia mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala yang pertama, pahala mengerjakan kewajiban agama tersendiri. Tergantung amalnya masing-masing. Dan yang kedua, pahala mentaati sang suami. Dapat dua. Dikarenakan amalan tadi wajib, menjadi wajib karena dua alasan. Wajib karena kewajiban syariat, wajib dikarenakan perintah sang suami. Ketika yang lainnya beramal, satu pahala. Tapi ketika wanita muslimah yang beramal, dapat dua pahala. Berbeda. Yang kedua, sang suami memerintahkan istrinya untuk mengamalkan amal-amal yang sunnah, yang mustahabbah. Suami memerintahkan istrinya untuk memperbanyak puasa sunnah, diminta puasa Syawal, misalkan Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, 13, 14, 15 setiap bulannya Hijriah, atau puasa Arafah, atau puasa Asyura, Tasu'a, dan yang lain-lainnya. Atau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, banyak berzikir. Suami memerintahkan. Ini hukumnya sunnah. Secara syar'i hukumnya sunnah. Tetapi ketika sang suami memerintah istrinya untuk melaksanakannya, maka menjadi wajib atas istri untuk melakukannya. Wajib dikarenakan kewajiban melaksanakan perintah suami. Yang lainnya sunnah, bagi dia wajib. Yang membedakan pahalanya. Yang membedakan pahalanya. Ketika yang lainnya beramal dengan amalan tadi, dapat pahala sunnah. Tapi sang wanita, sang istri, ketika mengamalkannya, dapat pahala sunnahnya, dan dapat pahala wajib, karena mentaati sang suami. Sehingga beda pahalanya. Lebih banyak wanita muslimah yang telah berkeluarga karena ketaatan kepada sang suami. Yang ketiga, sang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan amal-amal yang mubah. Mubah. Suami memerintahkannya. Bagi yang lainnya, mubah. Bagi sang istri, wajib. Wajib untuk melaksanakannya dikarenakan kewajiban mentaati sang suami. Bayangkan. Pahalanya pun beda. Yang lainnya enggak dapat pahala perkara mubah. Tapi sang istri dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib dikarenakan dia melaksanakannya karena mentaati sang suami. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Sang suami meminta kepada sang istri untuk berdandan kalau di hadapan sang suami. Berdandan itu perkara mubah saja. Dalam rumah perkara mubah saja. Tapi ketika suami yang memerintahkan, wajib bagi dia untuk berdandan di hadapan sang suami. Dapat pahala wajibnya kalau dikerjakan. Suami minta dibuatkan kopi. Minta dibuatkan teh panas. Tadi buatkan jahe anget, pagi-pagi atau sore-sore yang dingin kayak sekarang ini, minta dibuatkan teh panas, kopi panas, jahe panas, apa gitu ya, teh panas. Mubah saja. Tetapi ketika sang istri melakukannya karena mentaati sang suami, menjadi wajib. dia mendapatkan amal wajib. Yang lainnya mubah, yang dia dapat pahala wajib. Itu luar biasa. Intinya apa? Dari sini sang istri itu, dia bisa meraih pahala begitu besar, begitu banyak terkait dengan suami dia. Di saat yang lainnya tidak mendapatkan yang seperti itu. Sehingga itu merupakan ladang pahala bagi kalian. Surga ada di sana untuk kalian. Ketika mentaati sang suami, mengkhidmat sang suami, dan mengurusi rumah dan anak-anaknya. Ada lagi yang keempat, ketika sang suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan perkara yang haram atau mengandung unsur kemaksiatan. Maka termasuk pahala besar ketika sang istri menolaknya. Sebab tidak boleh mentaati siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kata Rasulullah SAW, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Disebutkan dalam lafaz yang lain, La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Ketika sang istri menolak, tidak mau melaksanakan perintah sang suami, dikarenakan dia tahu itu perkara dosa, itu perkara maksiat, itu perkara yang haram, dia tolak baik-baik, tidak mau, maka dapat pahala. Dapat pahala dikarenakan dia mentaati Allah dalam bab itu. Nah, ini gudang pahala bagi para ummahat. Maka utamakan yang ini. Lebih afdal, lebih utama bagi kalian, wahai para akhwat, wahai para muslimat, mengkhidmat suami kamu daripada kamu ngobrol kesana kemari dengan teman-teman kamu. Makanya gak boleh binyang-binyang dengan teman-teman. Boleh. Tapi ketika kamu sedang memiliki sebuah tanggungan untuk mengurusi suami kamu, mengkhidmat suami kamu, maka utamakan yang ini. Utamakan mengerjakan amal-amal yang utama, yang afdal bagi kalian. Dapat pahala. Kamu ngobrol dengan sang suami. Yang kedua, kamu ngobrol dengan teman-teman kamu. Itu lebih afdal sama sang suami. Dikarenakan dengan itu, sang suami merasakan ketenangan, ketenteraman. Dia merasa bahagia, merasa ridha dengan istrinya. Pahala besar. Ladang pahala di situ. Berbicara dengan teman-teman yang lain sifatnya mubah saja kalau bukan perkara syar'i. Sehingga pilih kerjakan yang utama bagi kalian. Yang paling utama yang terkait dengan suami-suami kalian. Terkait dengan suami-suami kalian. Tunaikan hak suami kalian dengan seikhlas mungkin, dengan setulus mungkin, mengharapkan pahala dari Allah semata. Di sanalah letak surga bagi kalian wahai para muslimat, dengan mengkhidmat suami kalian, dengan mengurusi rumah-rumah kalian, dengan mengurusi anak-anak kalian. Naam. Wallahul musta'an. Tapi masih banyak lagi yang lainnya terkait dengan contoh-contoh mengkhidmat sang suami, dan ini hukumnya wajib. Ini adalah hukumnya wajib. Wujubu khidmatil mar'ati li zawjiha. Kewajiban seorang wanita berkhidmat sang suaminya. Di antara yang mengatakan wajib adalah Abu Thawr, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Ishaq al-Juzajani, juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Adabuz Zafaf. Dan inilah konsekuensi daripada adanya akdun nikah, akad pernikahan antara laki-laki dan wanita. Yakni sang wanita mengkhidmat sang suaminya pada batas-batas yang dia mampu. Nah, ini yang paling utama untuk kaum wanita muslimah. Amalan yang lain yang juga sangat utama bagi kaum wanita muslimah ialah talabul ilmi. Talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Laki-laki juga wajib talabul ilmi. Semuanya wajib thalabul ilmi. Tetapi untuk wanita muslimah lebih wajib lagi. Lebih harus lagi. Kenapa demikian? Satu, dikarenakan wanita itu lemah dan kurang dari sisi agamanya. Lemah dan kurang dari sisi akalnya. Maka harus dia sempurnakan dengan thalabul ilmi. Dengan dia memiliki ilmu, ilmu syar'i, mengerti agama, mengerti bimbingan-bimbingan sunnah, maka kekurangan dia, kelemahan dia akan tertutupi. Yang kedua, dikarenakan seorang wanita muslimah menjadi al-madrasatul ula li auladiha. Dikarenakan wanita muslimah sebagai sekolah pertama, madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Ibulah yang mengandung calon anaknya. Ibulah yang melahirkan mereka. Ibulah yang menyusui mereka. Ibulah yang merawat dan mengasuh mereka. Ibulah yang membesarkan mereka. Interaksi pertama, terutama dan yang paling banyak antara anak dan orang tua itu ibu dan anaknya. Sehingga lebih diwajibkan untuk thalabul ilmi, sehingga muslimah tadi dia bisa merawat anaknya, mengasuh anaknya, membesarkan anaknya dengan bimbingan syar'i. Dengan bimbingan syar'i. Sehingga dia memiliki andil besar untuk mencetak generasi-generasi seterusnya, penerus yang ada yang syar'i untuk kepentingan sang anak, kepentingan keluarga dan kepentingan masyarakat secara umum. Nah, itu dari seorang ibu. Maka lebih wajib untuk thalabul ilmi syar'i. Sehingga semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan thalabul ilmi itu berlaku untuk semua pihak, berlaku untuk semua, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Lebih utama lagi untuk wanita muslimah dikarenakan poin-poin yang disebutkan di atas. Mereka sangat memerlukan ilmu untuk mentarbiah putra-putrinya yang dia asuh, terutama ketika masih kecil, belum bisa dibawa keluar untuk rihlah ilmiah. Maka yang paling banyak berinteraksi adalah seorang ibu. Sehingga amal yang paling utama thalabul ilmi. Sibukkan waktu dengan ilmu. Membaca ilmu, mendengarkan ilmu, bertanya tentang ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu lebih utama daripada ngobrol sana, ngobrol sini yang gak jelas dengan teman-temannya. Atau menggunakan smartphone, HP untuk perkara-perkara yang banyak mubah. Lebih afdal, lebih utama disebutkan dengan ilmu syar'i. Dikarenakan itu yang mereka perlukan, yang mereka pentingkan untuk tarbiyah anak-anak mereka dan untuk menutupi kekurangan-kekurangan mereka secara pribadi. Thalabul ilmi. Di sisi yang lain, ilmu, dengan ilmu dia akan mendapatkan sekian keutamaan. Dengan ilmu dia akan menggapai sekian fadilah, sekian faedah. Dengan ilmu dia akan mulia. Dengan ilmu akan terbuka untuk dia pintu-pintu rezeki. Al-ilmu miftahun min mafatihir rizq, yang namanya ilmu satu kunci dari kunci-kunci rezeki. Sehingga dengan ilmu yang kamu miliki menjadi sebab dilancarkan rezekinya kalian bersama dengan suami-suami kalian. Naam, al-ilmu. Yang berikutnya lagi yang juga amal yang sangat utama bagi kaum wanita muslimah adalah al-hajj. Berhaji bersama dengan mahramnya, dikarenakan wanita harus dengan mahramnya ketika dia safar, termasuk syarat hajinya wanita muslimah adalah al-mahramiyah. Ini utama, dikarenakan haji bagi wanita muslimah sebagai penggantinya jihad fi sabilillah untuk kaum laki-laki. Seperti yang disebutkan di atas hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada jihad atas kaum muslimah? Rasul mengatakan, la. Walakinil hajj. Jihadukunnal hajj. Tidak ada jihad atas kalian, wahai muslimah. namun haji. Jihad kalian adalah berhaji. Sehingga amalan haji ini merupakan amalan yang sangat utama bagi muslimah untuk dia kerjakan bersama dengan mahramnya. Maka berusahalah dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla semoga diberi kesempatan bisa datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah bersama dengan mahram kalian, entah bersama dengan orang tua atau suami atau anak atau saudara atau yang lainnya, sehingga bisa mengamalkan sebuah jihad yang syar'i bagi wanita muslimah, yaitu haji. Nah, ini yang sangat utama dengan nas-nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang enggak lupa ialah al-iffah, menjaga kehormatan diri. Al-iffah, menjaga kehormatan diri. Di antara bentuk menjaga kehormatan diri, menjaga rasa malu. Termasuk iffah, menjaga kehormatan diri, menundukkan pandangan, menjauh dari tempat-tempat yang membuat tertuduhnya dia. Tempat-tempat fitnah, tempat-tempat syahwat, tempat-tempat syubhat, dan yang lain-lainnya. Ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan dia dan menjaga kehormatan sang suaminya. Terutama ketika sang suami sedang tidak ada di tempat. Ada rasa malu di situ. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya sesungguhnya. Namun yang paling penting adalah yang poin pertama, hukum asal sebuah amalan, sebuah ibadah itu sama baik laki-laki ataupun wanita. Yang kita pentingkan bukan sisi kesamaan tadi, tapi dari sisi pilihlah dari amal-amal kebajikan yang paling afdal. Dari amal-amal ibadah yang paling afdal. Itu utama bagi semua baik laki atau berwanita. Dan secara khusus kerjakanlah kewajiban-kewajiban kalian yang memang dikhususkan atas kalian. Yang paling utama atas kalian, terutama terkait dengan rumah tangga kalian. Jangan melakukan amal-amal yang merupakan kekhususan kaum laki-laki, sebab itu akan melanggar syar'i, bukan keutamaan yang didapatkan, justru celaan dan kecaman yang didapatkan dikarenakan melaksanakan apa-apa yang merupakan kekhususan kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa diutarakan, semoga bermanfaat dan semoga ke depan muslimah-muslimah kita, salafiyah-salafiyah kita, baik ummahat ataupun akhwat, betul-betul memanfaatkan waktunya untuk perkara yang sangat penting, yang sangat afdal. Tidak menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia. Dari semua amal yang ada, dipilih yang paling afdal. Dan fokus untuk mengerjakan yang menjadi kewajiban mereka sebagai wanita muslimah. Wallahu ta'ala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan di sini terkait dengan rumah tangga, bagaimana sikap seorang wanita muslimah ketika sang suami melarang dia untuk datang ke orang tuanya dikarenakan orang tuanya berbeda manhaj. Orang tuanya misalkan terkena sufi atau pemahaman yang lain-lainnya begitu. Saya nasihatkan kepada para suami untuk membantu istri mereka dalam mengerjakan amal kebajikan. Ya, saya ulangi lagi, dinasihatkan kepada para suami untuk membantu istri mereka melaksanakan amal kebajikan. Selama itu tidak mengurangi haknya dia. Barakallahu'alaikum. Itu termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Termasuk rumah tangga yang baik dengan mereka. Dengan mereka. Bantu mereka. Karena mereka ada kewajiban mengkhidmat sang suami. Ada kewajiban mengkhidmat anak-anak mereka. Mengurusi anak mereka. Terkadang waktu dan kesempatan untuk mengerjakan yang lain-lainnya itu kurang. Sehingga bantu. Mereka misalkan punya utang puasa. Bantu. Dibantu untuk mengqadha puasa mereka. Temani mereka berpuasa. Mereka puasa qadha, kamu puasa sunnah. supaya selesai. Bantu dia mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dianjurkan untuk qobliyah, ba'diyah, baca Al-Quran, berzikir, dan juga yang lain-lainnya. Termasuk dalam bab adab, akhlak, dan muamalah bersama dengan yang lain. Bantu istri kalian untuk bisa interaksi dengan tangga-tangga muslimah, bisa baik dengan tangga mereka, interaksi dengan masyarakat sekitar dalam perkara yang mubah, bisa silaturahmi kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, kepada netolannya. Itu pahalanya besar. Besar bagi mereka, kaum muslimah, besar bagi kamu, wahai suami, dikarenakan engkau yang membantu dia, ta'awun bersama dengan istri dalam perkara kebaikan. Apalagi terkait dengan orang tua, bantu dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Betul, dalam Islam wanita muslimah kalau sudah menikah, maka hak suami lebih afdal, lebih besar daripada hak orang tua. Tapi bukan berarti suami itu melarang atau mencegah istrinya untuk baik sama orang tuanya. Bukan demikian maknanya. Itu ketika ada tabrakan, harus memilih suami dulu ataukah orang tua dulu. Dahulukan suami, baru orang tua. Tapi semuanya baik. Semuanya baik. Terutama ketika orang tua ini justru lain manhaj, maka harus ditaklif, dilembutkan hatinya supaya mereka bisa memahami kita dan simpati kepada kita. Kalau semakin dijauhi, semakin ditinggalkan, semakin membenci kita, akan semakin menutup pintu kebaikan untuk mereka, pintu kesempatan untuk menasihati mereka. Maka jangan demikian. Tengok itu juga mertua kamu sendiri dan juga orang tuanya sang istri. Tengoknya semata-mata ziarah saja, kekerabatan saja, dan lebih daripada itu. Sehingga bantu istri kamu untuk yang seperti ini. Kecuali satu kondisi, ketika mertua kamu, orang tua istri, adalah dedengkotnya ahlul bid'ah. Tokoh besar ahlul bid'ah. Yang kalau anaknya kamu atau istri kamu ke sana, dikhawatirkan akan terpengaruh oleh syubhatnya, oleh pengaruh-pengaruh bid'ahnya. Maka jangan. Ini untuk keselamatan akidah. Tetapi dihubungi tetap dengan cara yang lain. Via SMS, via WhatsApp, via telepon. Memberikan hadiah kepada dia semata-mata untuk menyambung kekerabatan dan takliful qulub. Tetap itu ada. Tapi kalau semata-mata beda manhaj, dalam arti mereka taklimnya ke sana ke orang-orang roja, orang-orang sururi, atau taklimnya ke jemaah tabligh, atau taklimnya kepada orang-orang sufi, tapi bukan dedengkotnya, justru itulah hendak Allah. Kamu sebagai sang suami harus bisa membantu istri kamu tadi. Bagaimana caranya? Dengan cara yang bijak, dengan cara hikmah, bisa pelan-pelan mendakwai mertua kamu tadi kepada al-haq, kepada sunnah, sehingga ke depan justru semakin memudahkan antum untuk datang ke sana, dikarenakan sudah mulai memahami dan memaklumi dan mengetahui manhajul haq yang ada ini. Barakallahu fikum. Ini nasihat saya. Jadilah suami yang baik. Bagi sang istri juga harus memahami keadaan sang suami. Ada kalanya sang suami ketika itu tidak ridho. Saya belum ridho. Saya tidak bisa mengizinkan kamu ke sana. Saya enggak ridho karena orang tua kamu ini enggak beres manhajnya. Istri harus mentaati sang suami. Dikarenakan alasannya syar'i. Taati dia. Dan terus khidmat suami kamu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dan terus nanti pada sebuah kondisi, sebuah keadaan, minta izin lagi sama sang suami dengan cara yang baik untuk bisa datang ke orang tua untuk mendakwai mereka atau melembutkan hati mereka. Nah kemudian sang istrinya uring-uringan, marah-marah, wah, ngamuk-ngamuk sama suaminya, dikadang-kadang tidak diizinkan untuk menengok orang tuanya. Wah, akhirnya istrinya tidak mau mengkhidmat suami, tidak mau melayani suami, cemburu sama sang suami. Tidak boleh seperti itu, dosa kamu. Sehingga masing-masing dikasih nasihat supaya menjalankan yang terbaik. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama para aba-aba yang ada ini. Yang ada beberapa bapak di sini. Antum, lebih afdol mana antum di masjid ngobrol-ngobrol sama ikhwan-ikhwan, atau antum di rumah ngurusi anak sama istri ketika ada pekerjaan di sana? Antum akhi. Balik ke rumah. Masya Allah. Yakin. Yakin. Balik ke rumah. Ben. Ketika di rumah memang memerlukan kamu, ada yang harus dikerjakan, ada yang harus diurus. Misalkan di rumah pekerjaan lagi banyak, isi lagi, nyetrika lagi apa, anaknya kamu belum pada mandi, sore-sore kayak gini. Kamu lebih utama pulang ke rumah. Ngurusi anak kamu, ngurusi rumah tangga kamu, ngurusi istri kamu. Daripada kamu di rumahnya orang atau di emperan masjid, ngobrol sana, ngobrol sini, gak jelas. Laki-laki pun juga harus melaksanakan yang paling utama dari semua amal kebajikan. Langsung pulang. Saya minta izin sebentar, di rumah masih banyak pekerjaan. Ketika di rumah lagi longgar, lagi gak ada masalah, bisa kamu bincang-bincang sama yang lainnya, dikarenakan bisa mempersatukan hati dan memupuk ukhuwah Islamiyah, sehingga ada waktunya masing-masing. Nah, kemudian senangnya sama ikhwan-ikhwan, masya Allah, sampai elek, pagi, siang, sore, malam, wah, gak ngurusi rumahnya yang istrinya tadi, sampai berpeluh-peluh ngurusi. Maha kata, bantu dia. Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau membantu pekerjaan rumah istrinya. Beliau yang jahit bajunya sendiri yang bolong, beliau sendiri yang ngesol sandalnya yang sudah mulai aus-aus, beliau sendiri yang pekerjaan rumah sebagaimana umumnya. Ketika datang waktu sholat, beliau keluar untuk mengerjakan ibadah sholat. Kecuali kalau kamu memang ada pekerjaan penting di luar rumah untuk mencari maisyah dan segala macamnya, di luar. Di luar. Atau memang ada yang harus dikerjakan di luar, ada istimah atau ada taklim dan segala macam, kerjakan. Tapi ketika dua pilihan, di luar sana pekerjaan sebanyak mubah saja, di rumah banyak pekerjaan, pulang ke rumah. Selesaikan rumah tangga kamu, pekerjaan rumah tangga kamu, terlebih afdal bagi kamu. Mengkhidmat istri kamu, mengkhidmat anak-anak kamu, dan bernilai pahala bagi kamu. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ada kalau ini, dalam hal seperti ini, ada yang bablas, ada yang kurang ya ikhwan. Ada ikhwan yang ngumpul di rumah terus, tidak pernah kemudian bergaul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Ini juga kurang pas. Alasannya apa? Ngurusi anak sama istri. Padahal juga lagi kosong. Yang ada waktu bagi dia untuk keluar, interaksi dengan masyarakat yang lain. Tidak mau di rumah aja. Ini juga kurang bagus. Ada lagi yang kebalik-kebalik, di luar aja, kayak gak kerasan di rumah itu. Ya ada kalanya pas lagi taklim, ada kalanya kalau gitu tidak jelas. Yang ini pekerjaannya badminton dari mulai pagi sampai siang, dari mulai malam sampai jam 12. Yang ini futsal aja dari mulai sore sampai elek. Oh yang ini apa lagi? Ya semuanya mubah saja, tapi kebablasan sampai dia mengabaikan yang di rumahnya. La hada wa la hada. Sehingga haknya ditunaikan masing-masing. Hak istri ditunaikan, hak anak ditunaikan, hak rumah tangga ditunaikan, haknya ikhwah ditunaikan, olahraga yang mubah juga silakan. Masing-masing dikerjakan dengan waktunya sendiri-sendiri, tidak membuat terbengkalai sebagian yang lain. Maka jadilah, kalau menjadi laki-laki, laki-laki yang baik, suami yang baik, menjadi istri, jadi istri yang terbaik. Kerjakan yang terbaik untuk menjadi orang yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi yang mau tanya kan? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lainnya? Tidak ada. Ada pertanyaan? Air. Memang jangan dipertanyakan, diamalkan. Ya, diamalkan, jangan dipertanyakan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan terkhusus untuk muslimah dan juga umum bagi para ikhwan-ikhwan yang lainnya. Semoga manfaat untuk diri saya pribadi dan untuk antum sekalian, baik para ummahat atau para akhwat atau para ikhwah dan para abah. Naktafi ilahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.